Jeesuksen ajan juutalaisessa yhteiskunnassa oli kunnia-asia rukoilla usein ja näyttävästi. Tähän tapaan sisältyi kuitenkin epäaidon hengellisyyden vaara. Meidän yhteiskunnassamme usein ja julkisesti tapahtuva rukous on asia, jota on alettu karttaa. Myös tähän toimintamalliin sisältyy epäaidon hengellisyyden vaara. Rukous ja uskonnon harjoittaminen kuuluivat juutalaiseen elämänmenoon ihan tavallisena asiana. Siinä ei ollut mitään merkillistä tai huomiota herättävää, että kaksi juutalaista puhuu ja jopa väittelee uskon asioista julkisella paikalla. Rukous kuului tähän elämäntapaan olennaisena osana, ja vieläpä yhteinen rukous, johon kokoonnuttiin kylän synagogaan raavaitten miesten voimalla. Tätä hengen elämää myös Jeesus harjoitti. Hän ei kieltänyt rukoilemasta ja uskoa tunnustamasta, mutta hän varoitti tekemästä sitä epäaidosti tekopyhien tavoin. Sama epäaitouden ja tekopyhyyden vaara on suomalaisessa elämän menossa, jossa on yhä enemmän alettu karttaa kaikkia yhteisiä uskon elämän ilmauksia. On olemassa pelko, että jos liian usein ja avoimesti hakeutuu paikkoihin, jossa rukoillaan ja luetaan Jumalan sanaa, niin leimautuu pian jonkin lajin uskovaiseksi, ja sitähän ei pidetä suotavana. Epäaitous ja tekopyhyys ei suomalaisilla kristityillä ilmene siis hengellisenä näyttämisen haluna, vaan sen vastakohtana, julkisen hartauden harjoituksen karttamisena. Tähän sopii se tekosyy, johon usein vedotaan. Uskon asiat ja jumalasuhde on minulle niin henkilökohtainen asia, että en halua sitä nostaa esille, sitä ajatella ja siitä puhua. Mutta jos me aidosti olemme huolissamme siitä, että emme vain olisi epäaitoja hurskastelijoita, on meidän varottava myös sitä, ettei matalan profiilin kristillisyys tee meistä Herramme kieltäjiä. Jos rukous, Raamatun lukeminen, Jumalan palvelukseen ja ehtoolliselle osallistuminen ovat tulleet sillä tavalla vaikeiksi asioiksi, että ei niitä uskalla kovin usein harjoittaa, on suuri vaara, että olemme jo luopuneet kristillisestä uskostamme. Se, mistä Jeesus varoitti, oli rukous ihmisten tähden. Se oli väärin. Olisiko nyt niin, että me olemme rukoilematta ihmisten tähden? Se myös on väärin. Ajattelemme, mitä toiset ihmiset sanovat, jos minä rukoilen. Käyn kirkossa, luen raamattua, menen ehtoolliselle. Me siis laskemme sitä, mikä on kohtuullinen määrä uskontoa, ettei siihen kiinnitetä huomiota. Vetoamme siihen, mikä on ollut tapana, ja saamme siitä mielestämme oikeuden olla ylittämättä toisten ihmisten asettamia normeja. Jumala ei tarvitse rukouksiamme ja kirkossa käyntejämme. Hänen sanansa pysyy voimassa, vaikka me emme sitä koskaan tutkisi, ja hän on sakramenteissaan seurakunnan keskellä, vaikka emme sinne koskaan menisi. Hän ei tarvitse liturgiaa ja palvontaa, hän ei tarvitse saarnaa ja parannuksen tekoa, hän ei tarvitse anteeksiantoa ja uskoa. Mutta jospa onkin niin, että me tarvitsemme juuri kaikkia näitä, näkyviäkin asioita, että voisimme olla ja säilyä kristittyinä. Lähtökohta Jeesuksen sanoille oli itsestään selvä, kun rukoilette. Jos kerran Kristus on kirkolleen antanut joitakin asioita säilytettäväksi ja käytettäväksi, eihän niiden arvoa suinkaan vähennä se, että ne ovat myös silmin nähtäviä ja korvin kuultavia asioita. Onhan kaiken anteeksi saaminen ja Jumalan rakkaus Kristuksessa niin näkyvä ja todellinen asia, että sinäkin saat sen kuulla ja nähdä ja jopa suussasi maistaa Herran pyhässä pöydässä. Kristillisyys on aitoa, kun se on sidottu kiinni Jumalan sanaan, ja sekä sisäinen että ulkonainen olemuksemme on uskollinen Jumalan sanalle. Siihen uskollisuuteen liittyy myös näkyviä asioita, kuten säännöllinen rukous ja jumalanpalveluselämä. Jos olemme rehellisiä, eli aitoja kristittyjä, niin miten voisimme silloin olla henkilökohtaisesti sisimmässämme jotain muuta kuin mitä olemme julkisesti ja toisten ihmisten nähden? Tämä on se olennainen kysymys omille tunnoillemme tämän saarnatekstin äärellä. Meidät on jo kastettu, eli sidottu kiinni kristilliseen uskoon. Konfirmaatiossa olemme luvanneet Jumalan armon avulla osoittaa tämän uskon todeksi myös elämässämme. Miksi emme siis harjoittaisi niitä asioita, jotka tekevät ja pitävät meidät luterilaisina kristittyinä, sillä eihän niissä ole kysymys meidän teoista ja kunniasta, vaan siitä, mitä Jumala tekee hyväksemme. Ja siitä kuuluu kunnia hänelle myös silmin nähtävällä ja korvin kuultavalla tavalla. Näistä aidoista asioista, uskon teoista, on tänään esimerkkinä rukous. Me tarvitsemme rukousta, että avautuisimme sille avulle, jota Jumala tahtoo meille antaa. Tarvitsemme yhteistä julkista rukousta, että koko seurakunta vahvistuisi ja Jeesuksen nimi tulisi kiitetyksi tämän kansan keskellä. Tarvitsemme myös hiljaista rukousta, jossa kahden kesken seurustelemme Herramme ja vapahtajamme kanssa. Tarvitsemme henkilökohtaista nöyrää ja aitoa rukouksen henkeä, että tuomion sana muuttuisi puoltolauseeksi. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta.